ኣብ ኢትዮጵያ ብራዩ ኣብ ዝተባህለ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ኣብ ዝበለ ከባቢ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብዝተወደቡ ሓይልታት ዝተፈፀመ እዩ ዝበሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ኦሮምያ ቁፅሪ ዝሞቱ 23 መብፅሑን ዝቆሰሉ ስለ ዘለዉ እቲ በዝሒ ክውስኽ ከም ዝኽእል ሓቢሮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣርባ ምንጭን ድማ ንዝተጎድኡ ፍትሒ ዝሓቱ ሰልፍታት ተኻይዱ ግጭት ጉድኣት እውን ኣጋጢሙ ኣሎ። ናይ ሓዘን መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ኣጻርዩ ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣረጋጊፆም እዮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዝተፈላለዩ ወከልትና ዝረኸቦ ጸብጻባት ብከምስዕ ክቀርቦ እዩ።
ተሰለፍቲ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣደባባይ ዝወፅሉ ምክንያት ኣብ ብራዩን ከባቢኡን ዝተፈፀመ ቅትለትን ዝርፍያን ከምኡ ውን ምፍንቃል ንምኩናን ፍትሒ ንምሕታትን ምዃኑ ይገልጹ። ድሕሪ እቲ ሰልፊ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ዝወፃሉ ኣጋጣሚ ከም ዝተፈጥረ ዝገለጸ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ስጉምቲ ምውሳዱ እውን ጠቂሱሎም። በቲ ግቡእ ዝበልዎ ናይ ፖሊስ ስጉምቲ እውን 5 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሩ።
ኣንዳንዶቹም ቦምብ ጭምሪ ዝወጡበት ከነ ቦምባቸው እጅ ከፍንጅ እዛው ዘነበሩ
ሓደ ሓደ ቦምብ ከይተረፈ ሒዞም ዝወፅሉ ምስ ቦምቦም ተጠቂሞም ብፖሊስ ዝተታሓዙ ነይሮም። ካልኣይ ድማ ብፍላይ ኣብ ከባቢ መርካቶን ፒያሳን ንዝርፍያ ዝተዋፈሩ ምንባሮም ዝተወሰኑ ድማ ብጉጅለ ተወዳዲቦም ካብቲ ሰልፊ ውፅእ ኢሎም ሓይልታት ፀጥታ ዝሓዝዎ ብረት ከይተረፈ ንምምንዛዕ ዝፈተኑሉ ግዜ ነይሩ እዩ።
ካብ ሓደ ፖሊስ ጠመንጃ ምሕዳጎምን ብሰንኩ ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ሓይልታት ፀጥታ ዘየዳግም ስጉምቲ ወሲዶም ዝተወሰኑ ሰባት ምማቶም ክንፈልጥ ክኢልና ኣለና ዝበለ ኮሚሽነር ዘይኑ 5 ከም ዝሞቱን ዝቆሰሉ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩሎም። ብራዩ ዝሞቱ መብዛሕትኦም ካብ ብሄረ ጋሞ ምዃኖም ድማ ናይቲ ብሄረሰብ ባህላዊ መራሕን ፍሉጥ ፖለቲከኛን ካው ደምሴ ጻራ ሓቢሩሎም። ኣደ መንበር ገዛኢ ፓርቲ ህዝብታት ደቡብን ኣፈ ጉባኤ ወከልቲ ህዝብን ሙፈርያት ካሚል ብወገና ተወሳኺ ጉድኣት ካብ ዘስዕብ ነገራት ምጥንቃቅ የድሊ ኢላላ። ብዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ብራዩን ከባቢኡን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ብዝምራሕ ኦነግን ግንቦት 7 ከም ዝተወደበ ኣምሲሎም ዝተወደቡ ጉጅለታት ዝፈፀምዎ ምዃኑ ጥርጣርን መረዳእታን ኣለና ኢሉ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ንድምፂ ኣሜሪካ። ኦነግን ግንቦት 7 ኣብዘየለውሉ ብሽሞም ኣምሲልካ ዝፍፀም ነገራት ምዃኑ ዝጠቐሰ ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል እቶም ገበነኛታት መን ምዃኖም መርምራ ምስ ወዳእና ክንጠቕሶም ኢና ኢሉ ኣሎ።
ሁለት ብኢዲሎጂ የሚለያዩ ቡድኖች ግጭት ብማስመሰል እና ከዛ ደግሞ ይዘቱ የሌለ
ክልተ ብኣይዶሎጂ ዝፈላለዩ ውድባት ዝፈጠርዎ ግጭት ንምምሳል ድሕሪኡ ናይ ብሄር ቅርፂ ንኽሕዝ ተባሂሉ ብደንቢ ዲዛይን ተገይሩ ዝተሰርሐ እዩ።
ብካልእ ወገን 7 ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ለንቅ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦትን ከባብታት ጠንቂ ግጭት ንዝኾኑ ዝበልዎም ውድባትን ውልቀ ሰባትን ብትሪ ይኮኒኖም። ነቲ ግጭት ኣዋሂዶም ዝበልዎም ኣብ ወፃእን ውሽጥን ዝርከቡ ሓይልታት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ፣ ኣካላት መንግስቲ ድማ ነቶም ገበነኛታት ብቅልጡፍ ናብ ፍትሒ ከቕርብዎም ኣተሓሳሲቦም ኣሎ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ግንቦት 7 ከምኡ እውን ሰማያዊ ፓርቲ ዝርከብዎም 7 ውድባት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ለውጢ መንእስያትን ሙሉእ ህዝብን ብዝኸፈሎ መስዋእቲ ዝተረኽበ ለውጢ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ስለዚ ወጣቱ ብማወቅም ሆነ ባለማወቅ ብራሱ መስዋእትነት የተገኘውን
ስለዚ እቲ መንእሰይ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ብናይ ባዕሉ መስዋእትነት ንዝተረኽበ ተስፋ ዝህብ ለውጢ ንምቕያር ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኮይኖም ነቲ ለውጢ ንምቕልባስ ናይ ዝፅዕሩ ሓይልታት መሳርሒ ከይኾኑ ምዝኽኻር ግቡእ እዩ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ተሓሒዙ ናይ መንግስቲ ኣካላት እውን ድሕነት ሃገርን ህዝብን ንምሕላው ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ኩነታት ቅድሚ ምኽሳቶም ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ክወስዱን ንተሓተቲ ብቕልጡፍ ናብ ሕጊ ከቕርቡን ነተሓሳስብ ክብል ነቲ ናይ 7 ውድባት መግለፂ ኣስሚዑሎም። እቶም ውድባት ነቶም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኣለዉ ዝተባህሉ ኣተዓነቐፍቲ ለውጢ ሓይልታት በዓል መን ምዃኖም ክጠቕሱ ኣይደለዩን። ብካልእ ወገን ክልል ትግራይ እውን እቲ ትማሊ ኣብ ብራዩ ሎሚ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝወረደ ጉድኣት ብህፁ ጠጠው ይበል ዝብል መግለፂ ኣውፅኡሎም። ሕቶታት ፖለቲካ ልምዓት ኮነ ሕቶታት ሰናይ ምምሕዳር ዘለዎ ኣካል ኮነ ከባቢ ሕቶታቱ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ክሓትት ይግባእ ዝበለቲ መግለፂ መንግስትታት ፌደራልን ክልታትን እውን በብከባቢኡ ዝፍጠር ዘሎ ሓደጋን ሳዕብንን ብዝግባእ ተረዲኦም ኩነታት ሰላም ኣብ ምርግጋፅ ፍሉይ ቁላዕታ ክገብሩ ፀዊዑሎም። ገበነኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡ እውን ፀዊዑሎ ክልላዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ።